Euskarazko filmak 2% izan ziren iaz zinema aretoetan. Amaia Jimenez Larrea. Iaz, inoizko daturik onenak lortu zituen euskarazko zinemak 22 film estreinatu baitziren. Datuak baikorra dirudien arren, badu behalderik ere. Pantailak euskarazek eta hizkuntz eskubideen behatokiak kopuru hori soilik 2% izan zela ohartarazi dute. Bi erakundeek 2025 Euskal Herriko zinema komertzialetako datuak aztertu eta ikerketa batean bildu dituzte. Horren emaitzak azaldu dituzte gaur pantailak euskarazeko den Aleix Aginagaldek eta Agurne Gaubekak hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendariak. Faisaien Irla, Carmele Maspalomas Aro Berria, Gaua eta Jone batzuetan lanak dira estreinatu diren fikziozko lanak. Dokumentalak 2 izan dira. Lurde Siriondo, Ez gera alferrik pasako eta Popelbarra errautsak. Gainerakoak bikoiztutako filmak izan dira 13 guztira, horietako batzuk Eusko Jaurlaritzaren Zinema Euskaraz programaren bitartez 0,11. Ego Euskal Herrian 741 estreinaldi egon ziren, 6 ziren jatorriz euskarazkoak, 2 elebidunak eta 14 bikoiztutakoak. Guztira 22. Honen bestez, 2,9% ingurukoa da kopurua. Ipar Euskal Herriaren kasuan, ordea 3 izan dira aretoetan ibilbide komertziala izan duten filmak. Hain zuzen, Faisaien Irla, Jone batzuetan eta Carmele. Eskainitako 450 pelikuletatik 0,6% pasatxo izan da euskaraz. Beste lan batzuk ere proiektatu dituzte, baina emanaldi gutxiago izan dituzte eta horregatik ez dituzte azterlanean kontatu. Basatiak, bikoizketa, 3 emanaldi, Lurde Siriondo Ez gera alferrik pasako emanaldi bat, eta Maspalomas emanaldi bat. Bestalde, Euskal Herrian 2025 filmik ikusienen artean euskarazko lan bat dagoela jakinarazi dute. Maspalomas 10. Postuan dago. Gaua eta Carmele ere ikusienen artean daude 33. Eta 37. Postuetan urrenez urren. Proportzioa eta zerga pizgarriak. Proportzioa da kezkagarriena pantailak euskarazeko bozera mailearentzat. Euskarazko kopurua urtero zinemetan estreinatzen diren film guztiekiko proportzioan oso txikia da. Bere ustez, horrek herritar asko ikusentzunezkoak erdaraz kontsumitzera bultzatzen ditu. Euskarazko filmentzako eta atzerrikoen bikoizketarako baliabide ekonomiko gehiago eta hizkuntza politika aurrerakoiak eskatu ditu. Bikoizketari dagokionez, pantailak euskarazek eta hizkuntz eskubideen behatokiak adi. Filmak euskaraz egitasmoa positiboki baloratu dute. Horri esker, urtero 24 film ekarriko dira euskarara lehen 12 ziren, horietako batzuk nazioarteko ekoizpen ezagunak izango dira. Esaterako, iazko Hego Euskal Herriko ikusienen zerrendan dago Minecraft, film bat pelikula. Argi dago nazioarteko superprodukzioak euskarara bikoizteak eragina duela euskarazko zinemaren kontsumoan gaineratu du Aginagaldek. Gainera, kontraste gisa edo Kataluniako egoera azaldu du. Bere esanetan, generalitateak herrialdeko film ikusienetatik 50 bikoizteko laguntzak ematen ditu eta hala urtero 10 film ikusienen artean 5-6 katalanez ikusia ahal izatea bermatzen dute. Azken urteetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek zinema ekoizpenetan inbertitzeagatik zerga pizgarriak ematen dituzte eta asko dira Espainiatik zein atzerritik Euskal Herrira filmatzera etortzen diren ekoizpenak. Datu esanguratsu bat eman dute, 2024an Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban filmatzeko bideratu ziren 83 milioi euroetatik. 7 milioi soilik izan ziren euskarazko lanetarako 0,70 milioi euskara ez den beste hizkuntza batean sortutakoentzat izan ziren. Hori dela eta, euskarazko ekoizpenak berariaz bermatzeko neurriak eskatu ditu Aginagaldek. Plataformak euskaraz. Gaubekak azaldu ditu ikerlanaren ondorioak. Hain zuzen, erakundeei egin die deia. Beharrezkoa da, euskararen presentzia legez bermatuko duten arauak garatzea Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroako Foru Komunitatean horretarako eskumenak baitituzte. Zinema komertzialarekiko neurri zehatzak behar direla gaineratu du. Gaur egun, ikusentzunezkoek pisu handia dute gizartean. Gainera, streaming plataformak gero eta garrantzitsuagoak dira. Sarritan, aretoetan egondako filmak plataformetara iristen dira gero. Horietan filmak euskaraz ere egotea ezinbestekoa da euskararen normalkuntzan aurrera egiten jarraitzeko azaldu du hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendariak. Bestalde, jendea euskarazko edukiak kontsumitzera animatu du. Plataformetako euskarazko ikusentzunezkoak zernonikusi.eus webgunean eta aplikazioan daude eskuragarri.